Tak vám přeji krásné ráno. Vítám vás ve správný čas na správném místě. A to důležité je, aby jsme byli v obecenství Božího lidu, v obecenství s Pánem. Slovo na dnešní den. Až mě bude volat, odpovím mu. Kdy nám Bůh odpoví? Až budeme volat, až budeme k němu volat. Boží syn přišel proto, aby zrušil ďáblovo dílo. A pak je tady takové vyznání. Hospodin je síla mého života. Z koho bych měl strach? Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Budeme se modlit. Jméno Ježíš nevybledne. Něco o tom bude i v dnešním kázání, ale teď je prostor ke svědectví. Takže kdo máte něco na srdci, něco připraveného? Daniel se zvedá jakože... Jo? Jo, na řadě.
Tak jestli nikdo nemá, tak půjdu já. Už asi 25 let se snažím na vedlejší pracovní poměr vyrábět elektriku a když se vyrobí, tak je taky potřeba prodat, protože je co s ní doma. A když už celou dobu teda probíhala komunikace mezi energetikama a mnou prostřednictvím faktur, jak jde ten svět dopředu, tak už asi 3 nebo 4 roky to probíhá tak, že to má na starosti operátor trhu a tomu se posílají na jeho server data, stáhne si zároveň data ze všech elektroměrů po republice a možná po světě, to nevím. A pak se tam vygeneruje faktura, to je možnost si stáhnout. A tímhle způsobem to probíhá, jenže ta komunikace musí být zabezpečená, aby tam neměl přístup kdokoliv. A tak k tomu je potřeba mít ve svém počítači a zároveň na tom serveru toho operátora uložený takzvaný komerční osobní certifikát, aby to spojení probíhalo tak, jak má, nemohl tam vstupovat kdokoliv. A zároveň to funguje jakýsi elektronický podpis. Když už se tam ty data vloží, tak se potvrdí, že jsem to skutečně já, kdo je tam vložil. Ten komerční osobní certifikát, o ten jde. Ten se musí jednou za rok obnovit. Nejdřív se tam uloží, to je poměrně složitá záležitost. U sebe v počítači ne, tam to ještě jde, ale u nich je to poměrně složité. A když už tam je uložený, tak je potřeba ho jednou za rok obnovit. A dělá se to tak, že se prostě koupí novej nebo prodlužovací následný certifikát, uloží se u sebe v počítači a zase se uloží u operátora trhu na ten jeho server. Ale musí to probíhat tak, aby ten starý certifikát byl ještě platný. To znamená, dokud platí, tak já to s ním podepíšu, ten novej, a tam proběhne výměna a svět jde dál. U nás tyhle ty pro mě složitější operace dělal vždycky Šimon a teď Šimona už doma nemám, je v Praze a tak to je trochu složitější, nicméně se Šimonem jsme se domluvili, teď na přelomu roku, že to zase mělo probíhat, tak on byl na školení v Jihlavě, zbýval poslední den, kdy bylo potřeba provést výměnu, tak jsem pro Šimona dojel, domluvili jsme se, že to tady provede. Všechno probíhalo normálně, až na to, že při konečné operaci vždycky počítač hlásil, myslím, ten počítač vzdálený, hlásil chybu. Červený okýnko, operace se nezdařila. Tak znova samozřejmě, mnohokrát znova a nic. Byl večír, nebylo tam možný s nikým komunikovat. Druhý den ráno v 6 hodin 10 minut skončila platnost starého certifikátu a tak nastal problém. Nicméně Šimon se o to všelijak snažil, četli jsme různý fígle, jak to dělají jiní, když se situace zadrhne, a tak různýma fíglama s jinýma prohlížečema, s odinstalováním nových certifikátů a tak dále, jsme se to snažili obejít. Výsledek vždycky stejný, červený okno, že se to nezdařilo. Tak jsem Šimona odvez, ještě jsem se o to snažil asi do 2 hodin v noci, různýma způsobama pokus omyl a zase uvízt do původního stavu a furt kolem dokola, nic nefungovalo. Samozřejmě jsem se za to modlil, prosil jsem o nějaký nápad, o nějakou myšlenku z hůry, protože sám jsem byl v koncích. Nicméně nic jsem nedostal. Ještě jsem ráno vstal před tou 6, znova jsem to zkoušel, 6 hodin 10 minut se spojení přerušilo a už jsem se na ten server nedostal. Nic, vždycky se to dá nějak řešit, tak jsem nezoufal, sice by to bylo asi složitý, protože instalovat to celý znova je několikadenní záležitost. Nicméně jsem jim tam napsal dvěma větami, kde jsem popsal situaci a co oni mi doporučejí. Přišla odpověď za několik hodin. Váš certifikát byl automaticky instalován. Nemusíte dělat nic. A pro mě to bylo divný, protože i potom následně jsme ještě se Šimonem instalovali ten samý certifikát kamarádovi, který je na tom podobně, nebo ještě hůř, s možností práce s počítačem, a tak jsme ho instalovali u něj a tam probíhalo všechno standardně podle návodu, žádná automatika tam nefungovala, všecko jsme potvrdili a proběhlo to před našima očima. Tak nevím, proč u mě to probíhalo automaticky. Nedovedu si to dost dobře vysvětlit, protože jsem si nevěděl rady, prosil jsem Boha o pomoc, pomoc jsem dostal, tak jsem musel děkovat. Jiná možnost nebyla, protože jsem Boha prosil o pomoc i tím způsobem, že vím z Bible, že to je pro něj maličkost v souvislosti s přechodem Izraelců přes moře a podobně, tak instalace certifikátu je nic. Přesto někdy odpovědi nedostáváme, ale já ji dostal.
To bylo takový odborně technický, ale dobrý svědectví. Teď vím, že děti byly na prázdninách, to byl takový perný týden. Lavina se schovala někde v Opatově a těch Opatovů je několik, jsem zjistil. Tak jestli nám něco Lavina řekne, tak jim dáme teďka chviličku prostor.
Takže dobré ráno. Já jenom krátce, protože jsem vyzval děcka, protože tady mluvím stále já, tak abyste z toho měli něco i od nich. Tak ty, co najdou odvahu, tak sem přijdou, protože tu odvahu, to je kolikrát umění sebrat, protože ono se jich vás nahlásí vždycky na tom pobytě, když se někoho zeptám, tak se jich nahlásí plno a pak, když přijdou, nejde do shromáždění, tak říkají Takže já nevím, kdo sem přijde, já to nechám na nich. Prožili jsme krásných 5 dnů v Opatově na faře biskupského gymnázia z Brna. Ta fara má jednu velkou výhodu, že otevřete dveře a dýchne na vás teplo. Protože vždycky, když jsme přijeli na kteroukoliv faru, tak vždycky až ten druhý, třetí den začalo na té faře být teplo, ale tady opravdu je teplo hnedka od začátku, tak kvůli tomu jsme to vybrali. A já teďka poprosím někoho z těch odvážlivců, jestli by mám přišel něco říct.
Tak, co k tomu dodat? Byli jsme tam 5 dnů, byli jsme v Opatově u Třebíče zrovna a měli tam krásnou vyhřívanou podlahu, tak proto jsme byli v takové místnosti, tak tam bylo strašné teplo. Hrali jsme tam 3 dobré hry. Jedna hra bylo kradení aut, tam jsme si namalovali auta a potom jsme je dali vedoucí, oni to tam nějak ohodnotili a dali to po vesnici a my jsme to museli doníst tím zpátky a dostali jsme potom za to dolary, které jsme hráli. Vlastně taková jedna hra, nakonec jsme si za to nic nekoupili. Potom pošta, jsme si hráli na pošťáky, měli jsme lístečky, potom, a měli jsme čas, jako od kdy jako máme tam dojít, třeba z pošty 1 od Sosáka do pošty 3 ke Kristýně. To bylo taky pěkný. A potom ještě třetí hra se mi líbila, že jsme, bylo to na paměť a na rychlost. Měli jsme 6 čtverečků, v tom několik puntíků, my jsme si to museli zapamatovat a utíkat si pro tušku a na papír si to tam udělat. Hrali jsme to 3x a já jsem byl po každý první.
Jak už tady Jáchym říkal, slyšeli jste o těch autech, o poště, o těch puntíkách. Potom jsme měli ještě jednu hru a to bylo na mysl, prostě na vaše dovednosti a tomu jakoby velel Sosy, Jindru a prostě Sosy a bylo tam 10 stanovišť a nejvíc mi líbilo stanoviště s takovým balónkem, kdo první praskne balónek. Tam jsme nafukovali balónky a oni nám pak praskli u pusy. A pak jsme dělali jakoby fotbal tam, jsme salonový fotbal, potom jsme tam taky hádali malování, potom jsme tam pinkali nějak s míčem po zemi, něco jsme obcházeli, potom jsme tahali balónek, ten bonbon na provázku pomocí jazyka do pusy a potom jsme dělali řetěz a díky tomu a zapovolili jsme si špejle a ten na konci zapálil svíčku. A to bylo asi tak všechno. Potom jsme tamhle teda jsme nastavili domy a tamhle jsou ty domečky naše města. No a to je ode mě asi tak všechno.
Takže já to nějak shrnu. Během těch 5 dnů děcka soutěžili, byly rozděleny do 2 skupinek, soutěžili za body, za které si pak mohli koupit město, ta baráček, který slepili. A postavili město, ty města jsou tamhle vystavený, tak až pak u kafe se klidně můžete je prohlídnout a těch stavitelů se zeptat, oni vám klidně rádi podají vysvětlení, já si myslím, co je který barák. Taky se mohli vyzkoušet vydělávat peníze, že to není jen tak jednoduchý, protože se hráli na pošťáky, museli dorozčovat zásilky, za to pak si vydělali dolary, který pak následně večer jsme jim otevřeli kasino a oni je mohli rozfoforovat podle jejich libosti. Takže si zahráli takový hazard, vyzkoušeli, jak se těžce peníze vydělávají, ale jak lehce se o ně nechá přijít. Jako duchovní program jsme měli výjití židů z Egypta. Když jsme tam přijeli, tak schlídne film vlastně Prince egyptský. A pak postupně jsme na to měli programy od výjití až po vlastně život mezi mantinely. Takže se dozvěděl zase něco nového. Bylo hezký, kolikrát, jako, že jsme tam třeba nachcípaný. A Jak ty dny se prodlužovaly, tak jsme, my jsme spíš čekali, že se to začne, jako ty chřipky, zase začala chřipková sezóna, takže že ty děcka začneme odvážet, ale bylo to pravý opak, oni se nám začali uzdravovat, až na Kristýnu, která skončila nakonec v nemocnici, protože měla angínu, tak teďka v pondělí už by mě propustit. Takže jsme se užili nádherných, krásných 5 dnů a ještě tady máme pár fotek, který se můžete kouknout.
Takže byly pěkné prázdniny, líbily se vám prázdniny, že za rok pojedete zase. Byli jste na nějakým kopci nebo hoře při těch výpravách? Nebo aspoň jste viděli nějakou horu v dálce? Jeli jste přes hory a doly? Na pobytu ne, na pobytu jste byli pořád tam. Tak, já bych chtěl vám říct takový slovíčko o tom, že vlastně s poznáváním Boha je to podobně jako s horami. Teď bych rád ukázal takovou horu. Víte, co to je za horu? Dospělí nenapovídají, děti to vědí. Hora Říp, no. Hora Říp. A když se takhle na to díváme z dálky, tak je to takový kopeček malý. Ale když pak tam máte víc, tak jako musíte vyvinout nějaký úsilí. Víte, co na ty hoře je? Můžeme ještě jeden obrázek? To je trošku z leteckého pohledu. Les tam je. A co tam ještě je? No. Když chceme poznat, jaká ta hora je, tak musíme k ní blíž, přijít k ní blíž. A tak je to i jako se vztahem k Bohu. Když se díváme na Boha z dálky, tak ho vidíme jako malou horu někde v dálce. A když jsme od něj hodně daleko, tak se nám zdá i ta hora hodně malá. Je to tak? Můžeme na obzoru vidět jenom malinký hory někde. Ale když je chceme poznat a chceme poznat, co na nich je, tak musíme přijít až k tomu úpatí ty hory a potom na ní vylíst, na tu horu. A každý osobně ji může poznat, prozkoumávat, co na ty hoře je. Můžeme další obrázek. Tam je takováhle rotunda a je velmi vzácné to vyfotit bez lidí, protože většinou tam někdo je. Tak ještě další příklady těch hor. Takhle vypadají hory v dálce. Takhle to vypadá zblízka, když jste už blíž. A takhle můžete mít potom nadhled, když vylezete nahoru a díváte se dolů. Na horách můžete objevit i různé živočichy. Je tam třeba i takováhle cesta, krásný kostelík, to je Švýcarsko, Alpy. Můžete tam objevit i různé rostliny, ale až vylezete na vrchol, tak to objevíte. A zjistíte, jak ty hory jsou vlastně veliký, jak jste proti nim malí a jak se tam ztrácíte, jaký tunový balvany tam jsou, jak jsou obrovský. A pak máte krásný výhled do kraje a vidíte z nadhledu celou krajinu a celou zemi. Takže to vystoupat na tu horu stojí za to. Tak tolik k téhleté, k tomuhle pohledu. A tak je to i s Bohem. Když ho chceme opravdu poznat, musíme až k němu. A jít tou cestou vzhůru, jít do toho společenství s ním, aby jsme ho poznali a pak zjistíme, že je mnohem větší a krásnější, než jsme si mysleli. Tak to bych vám přál, abyste zažívali. Tak teďka pojďte dopředu, aby jsme vám požehnali. Tak můžeme vyznat. Boží slovo je živé a mocné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká na rozhraní duše, ducha, morku a kostí a rozsuzuje myšlenky a touhy srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat. Téma pro dnešní slovo je jednoduše Boží jméno. Přišlo mi to důležité z toho hlediska, že Mojžíš se při tom svém povolání s Bohem seznámil, zblížil a vlastně Bůh mu říkal, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův, ale jim jsem nedal poznat svoje jméno, ale tobě ho dám poznat. Ty poznáš moje jméno. Něco takového, jako kdyby řekl, tak se seznámíme, já se ti představím osobně a můžeme si tykat, budeme přátelé. Další, co mě k tomu vedlo, je, že kdo by vzýval jméno Páně, bude spasen, bude zachráněn. To taky znáte asi, že jo? Takže teďka je otázka, jaké jméno Bůh má? Jaké jméno máme vzývat? To Boží jméno zaujímá v judaismu mimořádně důležité místo a nakládání s Božími jmény, musím říct, že jich je víc, že jich je spousta. Vyžaduje to zvláštní úctu, obezřetnost, protože, jak víte, třetí přikázání desatera nařizuje nebrat Boží jméno nadarmo. Takže já teďka mám problém, abych to někde nepřekročil tady, že o tom budu mluvit. Ten pohled vůbec na jméno jako takové je, že to jméno nějakým způsobem vyjadřuje charakter. Že to vyjadřuje osobnost toho člověka nebo té bytosti. A když znáte něčí jméno, to osobní, to důvěrné, tak vlastně k němu máte přístup. Když prostě někomu říkáte křestním jménem důvěrným, dokonce třeba nějakou zdrobnělinou, tak to ukazuje na to, že k tomu člověku můžete hodně blízko, že si důvěřujete. Když si říkáte třeba miláčku, nebo drahoušku, nebo mamko, nebo nějak, prostě to je nějaký jméno, který vám umožňuje osobitý přístup. A i my k Bohu můžeme mít takový osobní přístup a Bůh tohleto pro Mojžíše otevřel. Teď tady mám asi stránku takového odborného textu, co to ty všechny jména znamenají. Nechtěl bych vás tím přetížit, protože to je v podstatě v hebrejštině a vím, že to my Češi moc nepoužíváme. Přesto většinu těch jmen jste už slyšeli nebo nejsou vám neznámí a to základní jméno JHWH, to je vlastně Hospodin, Pán, to je jeho vlastní jméno, které mělo být právě podle tradice vyslovováno jenom jednou ročně. A to právě, aby nepřekročili tohleto používání nebo braní Božího jména nadarmo, tak místo toho používali opis a to je to Adonai, neboli Pán. Jo? A nebo se používalo Hašem, což vedlo postupně k vývoji toho jména Jehova. Tak to jsem takhle nějak vyčet. Pak se používalo jméno Elohim, což je obecně Bůh. v tom zákazu vlastně se to bralo tak, že se to vztahovalo i na psaní, takže se psali i zkratky tohodle jména. Adonai Tsevaot, to je Hospodin zástupů, a to, jak se Bůh představil Mojžíšovi, jak mu řekl, když se Mojžíš ptal, jaké je tvoje jméno, co mám říct, jak se jmenuješ těm Izraelcům v Egyptě, tak Bůh řekl, jsem, který jsem, v hebrejštině to zní Hajahove Jihje, to jest byl jsem, jsem a budu. Teď jsou tam varianty od toho názvu Boha El. El je obecně jako základní forma slova Bůh a často se vyskytuje s přívlastky. Prostě Bůh, ale jaký? Bůh nejvyšší, El Elyon, nebo Bůh všemohoucí, El Shaddai, nebo Bůh Elohim, to je v množném čísle, vyjadřuje to také takový propojení mnohosti nebo jednoty, která se zbíhá v Bohu. Elohim je vyjádření jednoty a je v tom i prvek mužství a ženství, který v Bohu se sjednocuje. Těch jmen tady je spousta. Třeba Bůh je věrný, El HaNeman, nebo El Rachum, Bůh silný, milostivý. Elohim Hakadoš, to je svatý Bůh, nebo Elohej Izrael, Bůh Izraele, Elkána, Bůh žárlivý, žárlivě milující, Elohej Šamajím, to je Bůh nebes a země, Elohej Kolbasar, to je Bůh všeho tvorstva. Ta jména uvádím, to jsou prostě jména, která se vyskytují v Biblii, je jich tam mnohem víc. To jméno Bůh, neboli El, je obsaženo i v mnoha lidských jménech. Znáte nějaký takový jméno? Třeba Dani El má v jménu Bůh. No, to mě nenapadlo. Lišácký. A jaký stát má v názvu to jméno Bůh? El. Izrael. No, správně. Takže vidíte, že i tohleto je mimořádný. A to obsažení toho božského je v člověku taky daný natolik, nakolik se s Bohem spojujeme. V kabale tam je ještě taková zajímavá věc. Tam je název Boha Šchína, což je přítomnost nebo přebývání Boha mezi lidmi, takže můžeme zažívat Boží přítomnost, stav Boží blízkosti, zažít v Boží blízkosti absolutní vyrovnanost a harmonii. Oni to znali, oni Boha takhle znali a můžeme to zažívat i my, pokud ho poznáme, pokud se k němu natolik přiblížíme, nebo on se přiblíží natolik k nám. Pak je ještě jedno jméno, které je úžasně dlouhé a je to na 72 písmen, ale jenom ty zkratky z toho jsou známé, kdo jste viděl Císařův pekář, ten šem, ten golem, tak se to, ten měl ten šem, který se mu vkládal do toho čela a na něm bylo napsáno Hašem ha meforaš. Takže to je taky boží jméno, který oživuje a který dává život té hlíně tomu golemovi. Tak vidíte, že jako když se do toho začnete zahloubávat, tak to není vůbec jednoduché, ale důležité je, jak my známe Boha. Jakým jménem mu říkáme my. Kdo pro nás Bůh je? Je to někdo maličký někde v dálce? Nějaký Bůh, Bůžek? Jako ta hora, která je někde na obzoru? A nebo je to někdo obrovský, jako hory, který musíme procházet a poznávat? Objevovat a zjišťovat, co tam všechno je. A zjišťujeme, že je to nádherný. Když se dostaneme k tomu vzývat jméno, jeho jméno, děláte to, zkoušeli jste to někdy? Vzývat jeho jméno, volat jeho jméno. On se nám ozve, když ho voláme, když ho vzýváme. Ale není to takový to, jak si lidi postesknou, bože, bože, co to je za situaci, bože, bože. To je opravdu braní božího jména nadarmo. Ale vzývat boží jméno svědomím, kdo to je, koho to vlastně oslovuju. Svědomím, jak je mocný. To pak dává člověku sílu a úplně jiný pohled na věci a on skutečně přichází. Můžeme Boha poznávat jako boží přítomnost, jako svatou boží přítomnost, v které nám je dobře, nebo ho poznat jako spasitele, který nás zachraňuje, vytrhuje z nějaké situace, z nějakého problému. Zažili jste už to v nějakém problému? Volali jste k Bohu? Někdy stačí jenom zavolat Ježíši pomoc. A zažijete tu pomoc. Někdy nemáte ani moc času zavolat, jenom vykřiknete. A když si vezmeme třeba to jméno El Shaddai, Bůh všemohoucí nebo Bůh víc než dost, když budete vzývat jméno El Shaddai, Bože, ty jsi víc než dost. Ty jsi ten, který mě zaopatřuje. Ty jsi ten, který se o mě stará. Ty jsi můj pastýř. S tebou nebudu mít nedostatku. Vodíš mě na travnatá místa, na klidná místa u vod. Naživu mě udržuješ. Sytíš mě dobrými věcmi. Před mými protivníky mi prostíráš stůl. A tvoje dobrota a milosrdenství mě provázejí po všechny dny mého života. Když vzýváte Boha takhle, tak on se vám dává tak poznat a zjišťujete, že je s vámi a je tím vaším pastýřem. A najednou je po naříkání, po stěžování si, po nedostatku, vzýváte Boží jméno. El Shaddai. Já jsem ubohý, ale Bůh je víc než dost. Tak, když se podíváme na Mojžíše, tak tam vidím takové tři etapy v jeho životě. A ta první byla 40 let v Egyptě, kde dostal klasické vzdělání, naučil se psát, číst, bojovat, vládnout, různé věci, které potřeboval jako princ egyptský, ale pak musel ukončit tuhle etapu a musel z toho Egypta utíct. Myslíte, že znal Boha v té době? Co myslíte? Znal? Věděl o něm? Věděl dokonce i nějak tušil, že má takový v sobě nějaký mimořádný poslání, ale ještě mu to Bůh asi neřekl osobně. A pak se dostal na 40 let někam na poušť nebo do hor, stal se pastýřem u midiánského kněze Jitra, stal se jeho tchánem ten kněz, svým způsobem jakoby měl novýho taťku, otce, a ten kněz, víte, kolik měl dcer, ten Jitro? 4, ne, víc. Kdo to ví? 7 dcer měl ten Jitro. Mojžíš si vybral jenom jednu, Siporu, takovou nejstatečnější z nich asi, aby mohla vydržet všechny to putování. A žil takový rodinný život. Byl pastýř, manžel, tatínek. A pak přišlo povolání, když mu bylo 80. A Bůh ho poslal do Egypta a řekl, vyvedeš můj lid. Bylo to konkrétní poslání, konkrétní úkol, nebylo to nějaký halabaláš, ale půjdeš a vyvedeš je. A budeš jednat s faraonem, budeš jednat na ty královské úrovni. A najednou se mu velice hodilo to, že ten dvůr znal, že ty podmínky znal, že tomu rozuměl. Takže to poslání a to vyvedení toho Izraele mohlo trvat pár dní, řádově měsíců, ale víme, že to trvalo dalších 40 let. Prostě ten lid musel v něčem dozrát a Mojžíš ho musel tak dlouho vodit po ty poušti, než tam došlo k ty proměně, k tomu pokání nebo změně, aby mohli vejít do zaslíbené země. A během těch 40 let vlastně to začíná ta éra, kdy Bůh dal Mojžíšovi poznat svoje jméno a dával mu ho poznávat víc a víc. Myslíte, že Mojžíš zapomněl na Boha, když byl u toho tchána pastýřem? Já jsem přesvědčen, že nezapomněl, ale prostě nastavil si životní podmínky tak, že dělal to, co v té chvíli mohl, co viděl jako nutný, a do božích věcí se moc nehrnul. A pak muselo přijít to povolání, to, co Bůh měl s ním v úmyslu, a aktivoval ho tam u toho hořícího keře, jak jsme si to říkali. A Mojžíš nejdříve to povolání odmítal, pořád se vymlouval. A pak nakonec říká, panovníku, pošli si koho chceš, jen ne mě. A Bůh se na něj rozlobil, splanul proti němu hněvem a Bůh, Mojžíš to pocítil a toho se zalekl. A pak nakonec se rozhodl a poslechl. Tak, teď to důležité. Mojžíš se s Bohem znali osobně, prostě Bůh se mu představil, dal mu znát svoje jméno a dal mu poznávat svoje jméno, a ta známost, to přátelství, to partnerství se prohlubovalo. Mojžíš poznal Boží jednání a Boží slávu i během toho jednání s faraonem. Prostě on viděl, jak Bůh něco řekl, přes něj to vzkázal faraonovi a v zápěti to naplnil. Bůh držel slovo. Bůh je věrný, drží svoje slovo. Mojžíš se o tom přesvědčil. Takže Mojžíš poznal Boha jako věrného, ale taky jako mocného. Jako mocného bohatýra, jako válečníka, který mohl převálcovat celý Egypt. Kdykoliv. Při těch rozmluvách s Bohem Mojžíš rozeznával Boží hlas. Už si to nepletl s jinými hlasy nějakými nebo tušeními, to bylo přímé a jasné. Poznával Boží vedení, Boží způsob a viděl, že se vyplatí Boha poslechnout a jednat podle jeho slova. Při tom všem prostě viděl i ty Boží záměry, že jsou jasné, přímé, viděl i tu neoblomnost faraona a spoléhal na to, že Bůh zkrátka je věrný, že je vyvede, že v jeho moci vyjdou i z toho Egypta. Teď budu citovat něco z Bible, Exodus 7:4. Já vložím na Egypt svou ruku, říká Bůh. Vyvedu zástupy svého lidu, syny Izraele, z egyptské země a ji postihnu velikými soudy. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, teď je tam to jméno Jahve. Až vstáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce z jejich středu. My jsme teďka také v etapě před vytržením církve. Očekáváme Kristův druhý příchod. Jsme tady na té zemi cizinci, jsme tady hosté. Nemáme se tady zabydlovat. To nám Bůh říká ve svém slově a připravuje nás na to. Jsme na cestě, jsme lid smlouvy, jsme lid, který putuje do své zaslíbené země. Je tady ještě jeden takové jméno člověka, který chodil s Bohem a neprošel smrtí, ale poznal Boha natolik, že vešel do jeho přítomnosti. Víte, kdo to byl? Ne, Jozue to nebyl. Eliáš? Taky. Enoch. Správně. Mám na mysli teda Enocha, který chodil s Bohem, do 65 let žil, dalo by se říct, normální život, plodil děti a tak, a pak 300 let chodil s Bohem a chodil s ním denodenně, takže se dožil 365 let tady na té zemi a pak je řečeno, chodil s Bohem svým a nebylo ho. Náhle zmizel. Bůh si ho vzal k sobě. Přešel, prostě najednou poznal Boží jméno, Boží slávu v takové dimenzi, že Bůh řekl, tak už pojď. I tohle to existuje, kdy v poznání Boha dostoupáme do takové úrovně, do takových možností, kdy už nemá smysl dál zůstávat na zemi. Teď tady mám pár takových odkazů na to Boží jméno. Exodus 15:3. Hospodin je bojovný rek. Hospodin je jeho jméno. Nebudu ty odkazy citovat, převážně je to z ty knihy Exodus. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. To je z toho přikázání. A má Bůh na mysli to, aby jsme nevolali jen tak jako do větru, tak jak to mnozí lidi dělají. Ale s Bohem máme komunikovat. Bůh si přeje, aby jsme s ním byli v kontaktu, aby jsme s ním mluvili, aby jsme s ním byli v důvěrném vztahu. Ale aby jsme to nezneužívali. Tu sestoupil Hospodin v oblaku a Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. To bylo na té hoře Sinaj. Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je žárlivý, je Bůh žárlivě milující. I to je jeho jméno. On nás miluje a nechce, aby jsme se klanili nějakým modlám. Teď něco ze žalmů. Žalm 8:10. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. David jako chválič taky něco věděl o Božím jménu, o jeho barvách, o jeho vůních, o jeho dimenzích. Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou. Pak nějaká citace z Izajáše, Izajáš 9:5. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho šrameni spočine vláda. Bude mu dáno jméno, a teď jsou ta jména, divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Izajáš 42. Já jsem Hospodin, to je mé jméno, svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. V Joelovi, v prorok Joel, tam je právě ta zmínka, avšak každý, kdo by vzýval Hospodinovo jméno, se zachrání. Tam přijdou otřesy na svět, ale kdo by vzýval Hospodinovo jméno, se zachrání. Co byste lidem poradili, jaký jméno mají vzývat, aby se zachránili? Poradili byste svým kamarádům ve škole nějaký jméno pro záchranu? A ve skutcích pak je to připomenuto, každý, kdo vzývá jméno Páně, a bylo myšleno na Ježíše, bude zachráněn. A pak už jsme v Novém zákoně, hle, počneš, říká anděl Marii, a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten anděl už jasně řekl, takové bude jeho jméno. Nebudeš mu vybírat nějaký Josef nebo František, bude to Ježíš. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, to je docela důležité pro nás, kdo věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. V tom je moc, když věříme v to správné jméno. Otče, oslav své jméno, modlil se Ježíš. A z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. A ve Filipským 2:9 je, proto ho Bůh vyvýšil a dal mu jméno nad každé jméno. Bůh vyvýšil jméno svého syna a dal mu jméno nad každé jméno. Pak tady je ještě ze zjevení. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno, nepodlehl si únavě. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kaménku je napsáno nové jméno. A teď se to týká nás, toho našeho znovu zrozeného nitra. Dám mu nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. To je zjevení 2:17. Mojžíš se v tom vztahu s Bohem rozvíjel a poznával Boha víc a víc a tak, jak ze začátku se mu do toho nechtělo, tak nakonec říká, je to v Exodus 33:15, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, tak nás odtud nevyváděj. Prostě jemu šlo víc o Boží přítomnost, než o jakýkoliv jiný věci. Pak toužil také spatřit Boží tvář a víte, že s tím, že o to usiloval, Bůh mu řekl, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. ale až odtáhnu dlaň, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Víte, že Mojžíš, když přišel potom z toho setkání s Bohem, z té Sinaje, tak jeho tvář zářila. To prostě vyzařovalo takovou slávu, že ty Izraelci z toho byli úplně zděšení. Nemyslím si, že by to bylo nějaké radioaktivní záření, ale že to vyzařovalo prostě ta boží sláva, boží přítomnost. Možná, že to bylo nějaké vnitřní světlo, které prozařovalo i ven skrze kůži a prostě viděli to na něm. Viděli boží slávu. Viděli, že byl v boží přítomnosti. Viděli, že zažil něco mimořádného. A tak je to i na nás, pokud se dostáváme do boží přítomnosti, do boží slávy, poznáváme jeho jméno, jeho jména, jeho charakter, dává se nám poznat, tak najednou se do nás prozáří ten jeho charakter. Tak je to zmíněno i v 2. Korinským 3.15. Tam je zmínka o tom, že když se čte Mojžíš, Mojžíšův zákon, leží na jejich srdcích závoj. Avšak když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Duch je tím Pánem. Kde je duch Páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, tak jsme proměňováni k jeho obrazu. Ve stále větší slávě to vše mocí ducha Páně. Takže to je boží záměr, boží plán, aby se na nás zrcadlila jeho sláva. Na závěr, co říct na závěr? Jsme boží lid, který kráčí dějinami, a jsme na cestě víry. Poznáváme boží jméno, tak jako ten Mojžíš. Prostě krok za krokem, když s ním procházíme ty situace, poznáváme víc a víc jeho osobně, jeho jméno. A pak můžeme říct El Shaddai, El Elyon, Adonai. A když my sami budeme mít boží jméno v úctě, budeme vidět jeho velikost, tak to z nás bude vyzařovat. Pak to bude přijatelné, předatelné i pro lidi kolem nás, pro Čechy v dnešním tisíciletí. Oni poznají, jestli jsme těmi, kteří něco zažili, kteří s Bohem mají obecenství, anebo ne. Takže jsme divadlem světu a jsme takovým živým božím příběhem. A je to na každém z nás. Bůh neomezuje náš přístup k němu. A ta vzdálenost, jak jsme od něho vzdálení, je na nás. Takže vám přeju, abyste poznávali boží jména a boží slávu víc a víc, aby to z vás vyzařovalo. Amen. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. V Ježíšově jménu. Amen.